Кравченка, кіраўніца грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. У эфіры «Радыё Свабода» з праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. У эфіры выпуск навінаў. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керы заявіў, што ЗША не спынялі супрацоўнічаць з расійскімі вайскоўцамі ў пытаннях барацьбы з экстрэмісцкай групоўкай «Ісламская дзяржава». Пры гэтым Керы абвінаваціў Расію і рэжым сірыйскага прэзідэнта Башара Асада ў тым, што яны адмовіліся ад дыпламатычнага вырашэння канфлікту на карысць ваенных дзеянняў. Злучаныя Штаты прыпынілі супрацоўніцтва з Расіяй па ўрэгуляванні ў Сірыі 3 кастрычніка. У дзяржаўным дэпартаменце заявілі, што Масква не выканала ўмовы пагаднення аб садзеянні перамір'ю. Расійскі МЗС у адказ абвінаваціў Вашынгтон у імкненні дамагчыся змены ўлады ў Сірыі пры дапамозе супрацоўніцтва з ісламістамі. Міністр замежных справ Літвы Лінас Лінкявічус сёння заклікаў кіраўніцу замежнай палітыкі Еўразвязу Федэрыку Магерыні націснуць на Беларусь, каб гарантаваць бяспеку атамнай электрастанцыі, якая будуецца побач з Вільняй. Спадзяёмся, што ўсе службовыя асобы Еўразвязу, якія будуць размаўляць з прадстаўнікамі Беларусі, абавязкова будуць згадваць і гэтае пытанне, сказаў Лінкявічус агенцтву БНС. Ядерная бяспека, паводле яго, павінна быць прыярытэтам не толькі асобных краін-сябраў Еўразвязу, але і ўсяго аб'яднання. Важна накіраваць адзінае пасланне пра тое, што гэта актуальная праблема, дадаў міністр. Абарона украінскага журналіста Рамана Сушчэнкі, якога расійскія спецслужбы падазраюць у шпіянажы, падала скаргу на ягоны арышт. Корреспондент агентства «Укрінфарм» Роман Сушченко был затриманы супрацовниками ФСБ у минулую пятницу. 1 кастрычніка суд арыштаваў яго на 2 месяцы. Цяпер журналіст знаходзіцца ў следчым изоляторы Лефортова. Спецслужбы заявілі, што Сушченко – супрацоўнік украінскай разведкі. У Міністэрстве абароны Украіны гэту інфармацыю абверглі. Кіеў запатрабаваў ад Расіі неадкладна вызваліць Сушченко. Заснавальнік сайту WikiLeaks Джуліан Асанж паабяцаў у бліжэйшы час апублікаваць важную інфармацыю, якая мае дачыненне да перадвыбарнай кампаніі ў ЗША. Асанж выступіў перад журналістамі ў сувязі з 10-годдзем праекту WikiLeaks, сайту, які публікуе ўцечкі дакументаў галоўным чынам дзяржаўных органаў ЗША. З-за міжнароднага ордэру на арышт Асанж ужо 4 гады не можа пакінуць будынак пасольства Эквадора ў Лондоне. Для яго камунікацыі з журналістамі быў арганізаваны тэлемост. Падрабязнасці пра тое, якія менавіта дакументы рыхтуюцца да публікацыі, Асанж не паведаміў. Раней у СМІ з'явіліся паведамленні пра тое, што гаворка можа ісці пра нейкі кампрамат на кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратаў Хілары Клінтон. Аднак Асанж заявіў, што не мае мэтаў дапамагчы яе суперніку Дональду Трампу. Сёлетнюю Нобелеўскую прэмію ў галіне фізікі прысудзілі за матэматычнае апісанне тапалагічных фазавых пераходаў матэрыі. Лаўрэатамі сталі амерыканец Дэвіс Тулес і брытанцы Данкан Голден і Майкл Костерліц, якія працавалі або працуюць у амерыканскіх універсітэтах.